Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here comes Supertanker. Good face to get some thinking going.
Nå, hør så godt efter, din lille bisse. Alt, hvad du skal tænke på, er...
Ja, hvad er det? Måske, hvad vi forventer af livet. Hvad der er af muligheder. Og hvad der er nødvendigt. Måske er det...
Det er rent og skært nødvendige.
Mange kender formentlig bjørnen Baloo fra Rudyard Kiplings historie Junglebogen, filmatiseret af Disney Studios i 1967 med en række udødelige sange, ikke mindst Baloos sang om det rent og skært nødvendige, det som vi har brug for på vores vej. For at leve et liv, hvor vi genkender os selv. Et liv, som vi oplever som fuldt og meningsfuldt, måske ligefrem lykkeligt. Men der er jo det der med lykke og mening, at de ofte, i hvert fald i vores sind, bliver gjort afhængige af forventning. Og det er en forventning, der er næret af, hvad vi kan se alle andre får, har, gør. I takt med internettets indtog i vores allesammens liv, bliver den evindelige sammenligning med andres liv og lykke ikke ligefrem mindre. Men der er noget, der er os. Mig. Essensen af mig. Og som noget er nødvendigt for at opretholde. Og som forhåbentlig er tilgængeligt. Som Baloo synger, men at få det der nødvendige er en leg. Om det så lever op til ens livsforventning, det er straks en anden snak.
Jeg hedder Vincent F. Hendricks, jeg er professor i formel filosofi på Københavns Universitet.
Og Vincent Hendricks har skrevet en bog med titlen Det Helt Nødvendige, som er tredje del af en trilogi om, hvem og hvordan vi er.
Jeg havde skrevet en tidligere bog, der hedder Nok om mig, som havde en forfølger til den, der hed Vend Verden. Og for lige kunne jeg se, at det faktisk kunne blive en trilogi, som tog tre elementer forskellige op omkring det at have autonomi og selvstændighed. Og i den forbindelse er der en stor diskussion omkring, som jeg også har med min redaktør omkring, hvad er forventninger og forventningernes natur? Hvad er det, vi har forventninger til i tilværelsen og i verden? Hvad er det, vi anser som muligt? Hvad er det, der er nødvendigt? Og hvordan forholder det sig, som er muligt og der er nødvendigt til vores forventninger til tilværelsen? Så for den betragtning, Så gik det så op i en højere enhed, nemlig at den sidste i trilogien, den samfundsfilosofiske trilogi, så skulle være denne her, der kom til at hedde Det Helt Nødvendige.
Og som altså taler ind i den klassiske filosofiske samtale om, hvordan vi lever det bedst mulige liv fuldt og helt.
Filosofien har haft en lang tradition for at diskutere det her spørgsmål om det gode liv, det meningsfulde liv, eller det, som Aristoteles kalder eudaimonia, altså at finde sit eget formål, sit eget telos med virkeligheden og med verden og ens rolle i den. Så for den betragtning er det ikke så overraskende endda, men siden har man også set det i form af eksistentialismen hos Sartre, ikke sandt, og hos Kierkegaard, og over for det, som man kalder essentialismen, om mennesket har grundlæggende træk, man ikke kan borttænke. Så hele filosofihistorien har haft en lang tradition for at diskutere det her spørgsmål om, hvad er det meningsfulde liv, eller er vi, som Garfield ville sige det, bare den knast i livets bræt?
Og sådan fik Vincent Hendricks som indledninger på under et minut bragt filosofferne Aristoteles, Kierkegaard og Sartre i spil og fik trukket yderligere filosofisk overvejelse ind, måske lommefilosofisk, døm selv, med et citat fra tegneseriekatten Garfield og jo altså den i denne samtale alt overskyggende Baloo.
Look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the necessities, Mother Nature's recipe, bring the bare necessities of life.
Vi møder dem alle sammen igen, plus et par andre populære kulturelle skikkelser, som bidrager til vores overvejelser om det gode liv, dets muligheder, nødvendigheder og forventninger. Men lad os dvæle ved vores ven Baloo til at begynde med. Det er alt andet lige hans sanger, hans tilgang til livet, der har inspireret titlen på Hendrix' bog, og det er også ham, der lægger navn til en gennemgående figur i Hendrix' analyse. Og på vejen frem mod den figur møder vi dels nogle hurdles, som Hendrix har skullet over, dels endnu en skikkelse, denne gang fra den virkelige virkelighed, nemlig Vincent Hendrix' søn Milton. Men altså først det lille forhindringsløb.
Der er visse områder af filosofien, jeg altid har afholdt mig lidt fra, dybest set fordi jeg synes, det var rigtig svært. Det ene har været moralfilosofi. Det tager jeg faktisk op i forløberen til den her bog, nemlig I Nok og Mig. Og den anden er metafysikken, den synes jeg også er svær, så den har jeg også holdt mig fra. Men i den her bog har jeg lige præcis taget tyren ved hornene, nemlig at prøve at trække det metafysiske skyts frem, det tunge metafysiske skyts frem, og også det modallogiske skyts frem, for at finde ud af, hvordan og hvorledes det meningsfulde liv hænger sammen. Og nu hvor jeg kommer fra logik, så var det ikke så overraskende en dag, at logikken skulle have en rolle. Men det viser sig faktisk, at inden for visse rammer af filosofien hænger logik, eller i hvert fald modal logik, og et hele spørgsmål omkring metafysik, de er ret tæt forbundet med hverandre.
Og en hurtigt indskudt kort forklaring her af modallogikken, som oprindeligt kan spores tilbage til ingen ringere end føromtalt Aristoteles, men som blev formelt beskrevet i begyndelsen af det 20. århundrede af amerikaneren Clarence Irving Lewis, og som meget kort fortalt beskæftiger sig med argumenter, der involverer udsagn om nødvendighed, tilfældighed og mulighed, og en metode, der læner sig betragteligt op af matematik. For eksempel indeholder sætningerne, mordet på Jones var en mulighed, det er en sætning, Jones blev muligvis myrdet, det er en anden sætning, og det er muligt, at Jones blev myrdet, det er den tredje. Og alle de tre sætninger indeholder begrebet om mulighed. I modal logik er det repræsenteret som en såkaldt operator, operatoren muligvis. Prøv at se, om du lige kan lære den, vi skal bruge den lidt senere. Så med logikken som metodisk, måske nødvendigt, udgangspunkt og behovet for at trække blandt andet metafysikken ind, allerede her begynder begrebstrioen mulig, nødvendig og forventet at tone frem, med den tilgang blev Vincent Hendricks nødt til, som han siger, at
lægge metafysiske og eksistentialistiske eller essentialistiske diskussioner ned i logikken, og så prøve at få maskineriet til at bide på det. Så udgangspunktet er jo, at der skal være sådan et grundlæggende aktion for at forfølge det meningsfulde liv eller afstemme ens balutrekant. Og der er der et bestemt aktion, som faktisk viser sig at være en transcendental betingelse. Hvad er det så? Det kom så af, at min søn Milton og jeg, vi sad faktisk en eftermiddag sidste år ved den her tid ude på Københavns Universitet og diskuterede, hvad indholdet af den her bog skulle være, og hvad det meningsfulde liv er for noget. Så siger Milton på et tidspunkt, prøv at høre, hvad jeg til enhver given tid anser som værende det meningsfulde liv, vil altid være en funktion af, hvor jeg står lige nu. Og hvis der ikke var noget, der stod til at ændre alligevel, hvorfor skulle jeg så overhovedet gå i gang med at prøve at finde en opskrift på det meningsfulde liv. Så det betyder, at der må være en grundbetingelse, der ligger til grund for det her. Og så formulerede han det sådan her, at til enhver given tid, til enhver given sted, der kan jeg altid lige stoppe op og så sige, resten af livet begynder nu. Og det resten af livet begynder nu, det er faktisk det, som jeg i bogen kalder for Miltons aktion. Men det kan lyde trivielt, men det er det ikke. Fordi det kan lyde som om det er noget, jeg altid kan hæve det, ja, men det er faktisk forudsætningen for at overhovedet komme i gang med at finde det meningsfulde liv. Så det kalder man i filosofien for en transcendental betingelse. Hvis den her betingelse ikke kan opfyldes, hvorfor skulle man så overhovedet forfølge det i øvrigt? Men det er ikke selv genstand for at være opskriften på det meningsfulde liv, men nærmere betingelsen under hvilke, at man skal efterleve det. Fordi ellers giver det overhovedet ikke nogen mening at komme i gang med at prøve at finde det.
Godt! Og god King Louis, det er mig, kan fikse den for det.
Ej, undskyld, vi lader lige King Louis passe sig selv og kaster os ind i den Baloo-trekant, som Hendricks nævnte for lidt siden, og som Miltons axiom åbnede døren til sammen med modallogikken og metafysikken. Vi træder lige to skridt tilbage.
Miltons axiom, resten af livet begynder nu, hvis man lægger det sammen med modallogik. Logikken for mulighed og nødvendighed, den har man jo også udviklet i filosofi, og som også i dag bliver brugt i datalogi og linguistik og mange andre steder. Så hvis du lægger modallogikken og metafysikken sammen, med altså metafysikken i den forstand Miltons aktion som transcendental betingelse, så begynder det faktisk at smage noget, som kan betyde, at man kan lave en opskrift på det meningsfulde liv på baggrund af modallogik og metafysik.
Så vidt, så godt.
Og god King Louis.
Med udsagnet, resten af livet begynder nu, er der grobund for at gå i gang med at gøre det livet meningsfuldt. Og med modallogikkens nødvendighed, tilfældighed og mulighed, og den metafysiske undersøgelse af det værende, og her er vi som hen igen hos Aristoteles, dumper vi tilbage ind i Junglebogen og i Baloo, nemlig i den navnkundige Baloo-trekant.
Jeg har, ligesom dig, Carsten Ortmann, en stor veneration for Junglebogen. Og faktisk mange af de tidlige, men også nogle af de senere Walt Disney store tegnefilm. Faktisk fordi de tager også livs- og eksistensbetingelser for mennesket op, men kommenterer det indirekte via fabeldyr og hvad det ellers måtte være. Det samme gælder jo også, som jeg også citerer i bogen, Løvernes Konge. Den diskuterer jo fri vilje versus determinisme faktisk med Hakuna Matata. Så, og hvordan Simba så skal i øvrigt leve i sin livsverden. Så udgangspunktet er faktisk Junglebogen, og ikke mindst den jazz-inspirerede ballade, som læbebjørnen Baloo jo synger til Mowgli og til Bagheera, hvor det som Bagheera, som jo er protektor for Mowgli, og Mowgli har den egenskab, at han har jo to livsverdener, han skal forholde sig til. En i junglen og en i landsbyen. Og det, som Bagheera som partykiller hele tiden gør opmærksom på, det er, at for Mowgli er det ikke så simpelt, som det er for læbebjørnen Baloo.
Ved du hvad? Du er alle tiders. Hvad hedder du?
Mowgli. Og han skal tilbage til landsbyen med det samme.
Landsbyen? Det vil spolere ham. Det gør ham til et menneske.
Åh, Baloo. Jeg vil være her hos dig.
Selvfølgelig vil du det.
Så? Og hvordan har du tænkt, han vil klare sig?
Hvad mener du med, at han vil klare sig? Han er med mig, ikke? Jeg vil lære ham alt, hvad jeg vil.
Ja, så kan det vare så længe.
Og i den forbindelse, så stemmer Baloo jo ind i den sang, der hedder Det rent og skært nødvendige, hvor de fleste af os nok kan synge lidt med, ikke? Nemlig noget i stil med. Og
alt, hvad du skal tænke på, er.
Jeg beklager min dårlige sangstemme, men han synger jo i stil med Det rent og skært nødvendige. Det elementært nødvendige. Det er det, som du har brug for på din vej. Og så fortsætter du så.
Det er nu og her nødvendige, uden det vi svært elendige, men få det der nødvendige en leg.
Og i andet vers, der lyder det sådan her, det er faktisk min favorit. Den lyder nemlig noget i stil med, min tid er min egen, der er intet system.
Min tid er min egen, der er ingen system. Og dagen og vejen er ingen problem. Den honning bierne laver til, for jeg så meget er jeg vil. Og hvis du vender en sten, vær sko,
så er der myrer nok til os begge to.
Tag fat.
Tak. Kom så og tag fat. Lige præcis. Men det, som er interessant ved den sang, som Baloo synger, og det er grunden til, at det er sådan en lystig jazzballade, det er, at han taler jo om, hvad der er rent og skært nødvendigt. Men det interessante ved Baloo, det er, at han har erkendt sin egen livssituation. Han er blot en læbebjørn i en skov. Så hvad han anser som nødvendigt, er afstemt med, hvad der reelt er for ham nødvendigt. Og det er så peget op med, hvad der overhovedet er muligt, og relativt til, hvad der er nødvendigt og muligt, der har han så forventninger til tilværelsen. Så man skal læse det som en ligesidig trekant, hvor der i toppen af trekanten er det nødvendige, i højre hjørne er det mulige, og i venstre hjørne er der så et barometer for ens forventninger, som sådan en pil. Og hvis man husker sin matematikundervisning på en ligesidig trekant, hvor vinkelsummen er 180 grader, og hver af de pågældende vinkler er 60 grader, hvis man tager vinkelhalveringslinjerne fra hver af de tre hjørner i trekanten og tegner dem op, så vil alle vinkelhalveringslinjerne mødes i et og samme punkt, som i øvrigt er sammenfaldet med medianerne og højderne og alt muligt andet. Og i det skæringspunkt der, det er det, som Baloo har fundet mellem det nødvendige, det mulige og ens forventninger til livet. Men man kan godt forestille sig, at man kan for eksempel godt trække cursoren op mod det nødvendige. Altså således, at hvad man anser som nødvendigt, lige pludselig bliver noget, man skal forholde sig til, men så kan det blive langt til at få indfriet ens forventninger. Man kan også trække det over mod det mulige, men så bliver forventningspilen også meget lang i forhold til at ramme det der skæringspunkt i midten. Så nogle gange, så tager vi noget, som vi ser er Vi anser det som værende nødvendigt for os, men det reelt for eksempel ikke er muligt. Eksempelvis. Et af eksemplerne i bogen, det er, jeg kunne godt anse det som nødvendigt, at jeg fik Nobelprisen i filosofi. Det er umuligt af to grunde. Et, Nobelprisen uddeles ikke i filosofi, for Alfred Nobel, han havde filosofi. Og to, jeg kunne komme i tanke om mange andre, der var meget mere, der skulle, bare skulle komme langt før i rækken, for undertøjet skal have den. Så det betyder, at det ikke bare, det er decideret umuligt, simpelthen fordi den ikke gives. Så hvis jeg begynder at indrette mit liv på, for eksempel, at jeg skulle have Nobelprisen, eller jeg altid skulle være perfekt, for eksempel, hvis jeg anser det som værende nødvendigt, at jeg altid var perfekt, så er der jo ikke nogen mennesker, der er det. Men derfor kan jeg jo godt anse det som værende, med fare for, at når jeg kigger rundt og ser på alle mulige andres liv, at de her lever antageligvis perfekte liv, så er det mig, der er noget galt med. Og dermed den omsiggribende perfekthedskultur. og tilsvarende også for nulsvejskultur. Så vi kan godt komme til, vi bliver nødt til at sondre mellem, hvad der reelt er nødvendigt for os som mennesker i egenskab af at være mennesker, og det, som vi anser som være nødvendigt for os at være mennesker, uafhængig af, at selv hvis vi ikke havde den egenskab, så ville vi stadigvæk være mennesker. Eksempel. Omkring 30% af den amerikanske befolkning, de mener jo, at de ikke vil kunne overleve en dag uden deres mobiltelefon. Okay? Se, der skal man lige passe på her. Hvad betyder det? Betyder det, at det er en at det vil være en nødvendig betingelse for dem for overhovedet at være mennesker, at de har en wifi-forbindelse? Eller er det bare noget, som de anser som være nødvendigt og ikke kunne forestille sig det uden? Det er formentlig det sidste og ikke det første, for de vil jo ikke ophøre med at være mennesker, for så vidt de ikke havde en wifi-forbindelse, der altid kunne være på. Så de forveksler her, hvad der reelt er nødvendigt med, hvad de anser som nødvendigt. Og det sker tit og ofte for os, specielt når vi hele tiden kan sammenligne os med alle mulige andre, der antageligvis lever de fede liv. Blandt andet den sammenligningskultur, der findes for sociale platforme, bare for at tage det som eksempel, som jo har været en kæphest for mig i årevis efterhånden. Og derfor kan vi tit og ofte komme til at forveksle, hvad vi anser som nødvendigt, hvad der er reelt nødvendigt. Og det, som er ambitionen nu, det er, at vi hver især skal finde vores Baloo-trekant, eller vores helt egen version af Baloo-trekanten, med udgangspunkt i, hvad der er rent og skært nødvendigt, hvad vi ikke kan tænke som uden og så samtidig være mennesker. Og det er en kæmpe filosofisk diskussion, der har kørt, ja, siden før Sokratiker, men i hvert fald siden Platon er frem.
Og så fik vi lige Sokrates og Platon med. Velkommen til de herrer. Og det, som Vincent Hendricks er på vej ind i her med udgangspunkt i de to klassikere, det er samtalen om, hvad der er essensen af at være mig, eller dig, eller Vincent, og som i dag samtidig bliver udlagt som forskellen mellem need og nice.
Need to have, ja, men nu taler vi jo metafysik her, Carsten Nordmann, så det nu, hvad need to have i den her forbindelse, det er, hvad jeg ikke kan tænke bort fra mig selv, og så stadigvæk vedblive med at være den, jeg er. Altså det menneske, jeg er. Så man kunne godt forestille sig, at Vincent ikke skulle bruge briller, og Carsten ikke altid gik med kasket. Han ville formentlig stadigvæk være Carsten Nordmann, uafhængig af, at han ikke gik med kasket. Men hvis han ikke længere, for eksempel, anså sig selv som værende et sansende, tænkende, vandholdigt primat, så ville det unægteligt være svært at være Carsten Nordmann, end sige et hvilket som helst menneske. Og der er nogle grundbetingelser, som vi ikke kan fravige, og så stadigvæk insistere på, at vi tilhører menneskearten. Og det, som er Mowglis udfordring, det er, jamen, hvad er det? Hvad vil det være, afhængig af, om man tager livet i landsbyen, eller han tager livet i junglen? Og læbebjørnen Baloo siger bare til ham, syng sangen, så skal det nok gå for dig. Men han har erkendt, hvad han selv er. Og spørgsmålet er, problemet for Mowgli, han kan ikke bare overtage Baloos eksistens, lige så lidt som Baloo kan overtage Shere Khans, eller Bageas, eller Haitis, eller hvad det nu måtte være for Djungleborgen. Så derfor så skal Mowgli jo finde ud af, hvad for en eksistens, hvad han ikke kan tænkes uden i egenskab af enten at tilhøre landsbyen og dermed være menneske, eller tilhøre at blive i junglen, og så blive menneske i junglen, hvad det så ikke i øvrigt betyder, når det ikke nødvendigvis er ens naturlige habitat.
Altså, ja, jeg er stadig Carsten Nordmann, uanset om jeg går med kasket eller ej. Ligesom Vincent er Vincent, uanset briller eller ej. Så der er en essens af os, og hvad er så det? Og så er der muligvis nogen, der tænker, hov, er der ikke noget med essensen og eksistensen? Og jo, det er der. Og det er så her, vi byder velkommen til et andet af de navne, Mr. Hendricks kastede ind i ligningen lidt tidligere, nemlig Sartre, og med ham eksistentialismen, og sammen med eller overfor den essentialismen. Den eksistentielle filosofi er karakteriseret ved, at den fokuserer på menneskets eksistens og prøver at forstå mennesket i sin konkrete tilværelse, kigger på, hvad der kendetegner tilværelsens vilkår og hvordan mennesket skal klare sig i tilværelsen.
Hvad mener du med, at han vil klare sig? Han er med mig, ikke?
Og lige hurtigt. Mange betragter den danske filosof Søren Kierkegaard som far til eksistentialismen. Selvom eksistensfilosofien endnu ikke var opstået som navngivet begreb på hans tid, så var Kierkegaard i 1800-tallet den første, der formulerede begrebet eksistens som et problem. Det er måske også værd at nævne tyske Friedrich Nietzsche, der også anses for en af forfædrene til eksistentialismen. Nietzsche sagde de berømte ord, Gud er død, og det betyder, ifølge Nietzsche, at de moralske værdisæt, der er knyttet til Gud, forsvinder. Mennesket skal selv skabe sine værdier. Selve begrebet eksistentialisme knyttes imidlertid oftest til den franske filosof, litterat og kritiker Jean-Paul Sartre og hans kollega Albert Camus, som bare helst ikke ville kaldes eksistentialist. Sartre siger, eksistensen går forud for essensen. Mennesket er sin egen skaber, der findes ikke facit for vores valg, jævnfører Nietzsches idé om, at vi selv skal skabe vores værdier. Så på den ene side har vi altså Sartre og eksistentialismen, og over for dem essentialismen og et af de helt store spørgsmål.
Hvad er væren? Hvad er det, der karakteriserer det, som er? Hvad er det, der gør en ting til det, den er? Om det så er et menneske, eller en molekylstruktur, eller en social institution, det er ligegyldigt. Pointen er i det her nemlig, at det mest grundlæggende spørgsmål i filosofien, det er det, man kalder det ontologiske spørgsmål. Og ontologi betyder, ontos betyder væren, og logos betyder læren om. Så læren om det værende, nogle gange kalder vi det også for metafysik, og nogle sondre, men ikke lige den her sammenhæng her. Og det betyder i sidste instans, at den måde, jeg tilgår problemet på, det er at spørge sig selv om, hvad er det, vi ikke kan, hvad vores vadhed, hvad vi er som mennesker, skal udtømmes i, hvad det ikke er, at vi kan tænkes uden og så stadig væk være mennesker. Det er udgangspunktet for, hvad der er nødvendigt for dig, hvad altså reelt er nødvendigt. Så tænk på det på følgende måde. Det er meget svært at tænke os som tilhørende menneskearten, hvis vi ikke var sansende, vandholdige, tænkende primater, der på den ene side er individer og samtidig er sociale dyr, og som ikke vil intentionelt fornærmes på vores begavelse, og i øvrigt gerne vil være autonome, myndige mennesker. Hvis de fem kriterier ikke er opfyldt, så bliver det unægteligt svært at tiltænke os rollen, som er tilhørende menneskearten overhovedet, og hvad menneskets vadhed er for noget. Og menneskets vadhed, det kalder man også for dets væsen, og nogle gange så kalder man det også for dets essens. Og så er vi inde på det, der hedder essentialisme. Og en af de første store essentialister, ja, det var jo Platon. Platon var essentialist par excellence. Fordi han mente jo i sidste instans, at der var nogle ting, som ikke kunne borttænkes fra tingen, og tingen vedblev med at være samme ting. Aristoteles har noget tilsvarende. Og de der essentialister, de tænker det jo som om, at der er noget, der karakteriserer tingen og dens vadhed, hvad den er, hvad der ikke kan borttænkes for den, som stadig vil være en ting. Så et meget simpelt eksempel. Hvad gør en skrivepult til en skrivepult? Er det det, at den er lavet af træ? Nej, fordi formentlig kunne du godt lave en skrivepult af plast, og den vil samtidig stadigvæk være en skrivepult. Er det, at den er en bestemt højde? Nej, fordi folk har også forskellige højde, og hvis den kan justeres, så begynder det at ligne det, derfor vi har hævesænkebord. Så det er ikke det. Hvis du spørger Aristoteles, så vil han sige, jamen det du ikke kan borttænke fra en skrivepult, og den stadigvæk er en skrivepult, det er, at den har et telos, et formål. Det er igennem dets formål, at du definerer dets vadhed. Okay? Og det viderefører han jo sådan set til alle ting, inklusive mennesker, at mennesket har også sin vadhed. Mennesket har sin vadhed. Mennesket har sit formål, sit telos. Og for Aristoteles er dette telos givet ved det før omtalte begreb om eudaimonia.
Og vi tager lige et hurtigt pitstop på eudaimonia og hedkalder Aristoteles nok en gang, fordi han beskriver eudaimonia som det højeste menneskelige gode i livet. Ordet består af eu, som betyder god, og daimon, som betyder ånd, måske guddom. I dag vil man mange steder høre eudaimonia bragt i spil som den lykke, det lykkelige liv, mange mennesker jagter. Tilbage til Vincent Hendricks.
Over for dem står der så en helt anden tradition. Så det betyder, at her har vi ideen om, at essens kommer før eksistens. Over for dem, der står en helt anden tradition, som siger, at det er I fuldstændig misforstået. Det, I er grundlæggende misforstået, det er, at det er eksistens før essens. Og dem, der kommer med de tanker, nok nogle af de allerførste, om ikke den første, der eksplicit formulerer det, det er Kierkegaard i det uvidenskabelige efterskrift, som også citeres i bogen, hvor han siger, at vi er først i verden, og sidenhen, ja, så bliver vi tillagt nogle egenskaber efterhånden, som vi lever. Og den, som har argumenteret kraftigst for det, det er jo Jean-Paul Sartre. Sartre var af den opfattelse, eksistentialismen, et begreb, han ikke selv fandt på, men som Marcel fandt på og til at karakterisere hans filosofi, altså Sartres, og som sidenhen Sartre selv overtog, der er ideen her, at vi som mennesker kastes ind i verden. Vi droppes ud i verden. Og det vi så er og bliver, ja, det er jo afhængigt af, hvad det er for en slags liv, vi kommer til at leve, og de beslutninger, som vi kommer til at tage, og hele med opmærksomhed på vores frihed. Så vi er først eksistens, og så kan vi så få meningsfuldhed og verden og essens, hvis vi overhovedet kan tale om det, efterhånden, som vi lever. Men der er ikke noget, der karakteriserer os som mennesker umiddelbart og i og for sig. Der er ikke nogen immanente, iboende egenskaber, som vi som mennesker har, som vi ikke kan borttænke. Og de der to traditioner har jo kæmpet, og kæmper stadigvæk. Og så spørger jeg, det var da afsindig abstrakt, Vincent. Ja, men bemærk lige, at de her diskussioner slår igennem rigtig mange steder, også i dag. Meget identitetspolitik. Meget identitetspolitik har det faktisk med at være essentialistiske. Der er noget essentielt ved det, ved køn, ved race, ved nationalitet, ved socialklasse og så fremdeles. Okay? Og det betyder, at de slår igennem selv den dag i dag i diskussioner om, hvad vi er som mennesker, både i forhold til os selv og andre, er faktisk det, der ligger til grund for meget wokeisme, meget identitetspolitik, meget kritik mellem mennesker i øvrigt går på, hvad det egentlig er, vi er over for andre, og i relation til os selv. Så det er ikke en eller anden bedaget diskussion, som ikke har en pendant i den virkelige verden i dag. I dag går det jo meget generationelt, for eksempel. Nemlig, at Gen Z måske anser sig selv, eller bliver anset andre, som værende meget væsensforskellige fra boomer-generationen, eller fra millennials, eller fra X, eller hvad det nu måtte være. Og den diskussion har jo kørt og bølger stadigvæk frem og tilbage i dag. Så de her mere abstrakte, essentialistiske diskussioner over for eksistentialistiske diskussioner, har altså stærke pendanter også i dag. Og derfor er der også et helt kapitel i bogen, der handler om identitet og signal, som handler om lige præcis, hvordan væsen og væren, essens og eksistens, slår igennem i meget politik i dag.
Og hvis vi så tager den hele den der identitetspolitiske diskussion og wokeisme og blandt andet kønsdiskussionen, ikke, så er der vel netop dels nogle ønsker om, hvordan ens liv skal være eller udvikle sig. Der er nogle muligheder, som man afsøger i forbindelse med, at nu kan det rent faktisk lade sig gøre at skifte juridisk køn. Nu kan det rent faktisk lade sig gøre at få top surgery eller bottom surgery og på en eller anden måde ændre sin fysik, sådan at ens kønsidentitet kommer til at matche den krop, man går rundt i. Og så er der nødvendigheden. Ja. Altså hvis vi tager den diskussion sådan helt konkret og smider den ind i Baloo-trekanten, hvad vil du så pege på?
Godt. Så er der to elementer, man kan holde meget uden for hinanden. Nemlig, hvad der er nødvendigt, og hvad vi gerne anser som nødvendigt. Og hvis du tager sådan det biologiske standpunkt i kønsdiskussionen, så vil de sige, at biologisk set, der er der kun to køn. Punktum. Og så er der måske lidt omkring nogle kromosomforordninger, som gør det lidt mere besværligt, men grundlæggende de to, vi opererer med. Og så kommer en anden tradition til, at ja, det kan godt være. Men køn er ikke bare en biologisk bestemmelse, det er også en kulturel bestemmelse. Men så diskuterer vi på to forskellige planer. Det ene er det biologiske plan, det andet er det kulturelle plan. Og der er selvfølgelig overløbskar imellem de to. Men det er ikke sådan, at det enten er det ene, eller også er det andet. Og jeg citerer også min gode ven Eske Willerslev i bogen her, for når det vedrører race for eksempel, hvor Eske siger, prøv at høre, race som biologisk kategori er simpelthen bedaget. Det er fejlagtigt. Det passer ikke. Altså, mennesket, vi er så opblandede som mennesker, at det der med at tale om os, som om at vi er pæne, afsnørrede bobler af forskellige artede racer, sådan hænger det simpelthen ikke sammen. Og i øvrigt kulturelt hælder det heller ikke sådan sammen, fordi vi har begået folkevandringer, og på de folkevandringer, der er vi simpelthen gået i seng med alt, vi er kommet i nærheden af. Så vi er så opblandet, så det giver ingen mening, hverken biologisk eller kulturelt. Og det, jeg prøver at sige her i Baloo-trekanten, det er, pas nu på, at vi ikke kommer til at forveksle med, vi anser som nødvendigt for mig for at være den person, til hvad der reelt er nødvendigt. Og hvad der er nødvendigt, når vi reciterer Eske her, det er, at race giver ikke nogen mening. Det giver ikke nogen mening i biologisk forstand, og det giver antageligvis heller ikke nogen mening i kulturelt forstand. Så lad være med at få det til at fremstå som om, at det er nødvendigt, når det godt kan være, at vi anser det som værende vigtigt, men det gør det ikke essentielt væsentligt.
Nej, okay, det var ikke rart. Det var meningen, det skulle trække os ind i sådan en moderne medie- og webverden. Det var en mulighed, jævnfør vores trekant, som jeg troede var nødvendig, rent og skært nødvendig, at afsøge for at gøre det fedt. Men nej, det var så ikke lige tilfældet. Vi prøver Harry i stedet for. Look for the bare necessities. The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Harry Connick Jr. er garanteret også på TikTok og Insta, som er der, vi skal hen nu. Harry har garanteret også haft en forestilling om, hvad han kunne, skulle og ville, og nogle af de forestillinger er formentlig løbet ud i sandet, eller er blevet skuffet, fordi de ikke sådan egentlig hørte til i Harrys Baloo-trigant, men måske snarere handler om noget, han troede, han skulle ville.
Baloo har prøvet at overbevise Bagheera om, at Mowgli for sit vedkommende bare skal være lige så lystig og sovløs som Baloo, hvis han påtager sig en eksistens, som minder om Baloo. Og der er det jo helt fantastisk, at de kommer twerkende ned i skovbunden, Baloo og Mowgli. Og så kommer de over til Bagheera, som ligger majestatisk som en anden filosofkonge med foldede poter op i trækronerne. Og så kommer Baloo twerkende forbi og hiver Bagheera i halen og siger, kom nu, Baggy, søg så med. Men det vil Baggy ikke. Det vil Bagheera ikke. Og hvorfor vil Bagheera ikke det? Det er fordi, at Bagheera er opmærksom på, at Mowglis liv, eksistentielle situation og livsverden er markant anderledes end Baloo's. Så derfor kan de godt sammen, til sidst i filmen, gå i arm i arm igennem junglen, efter de har været placeret af Mowgli i landsbyen. Men hele forløbet fra starten, hvor Baloo synger sangen, til enden, hvor de to går ud i den solnedgang i junglen, og Mowgli er kommet godt i vej i landsbyen, er jo dybest set en historie om et stort eksistentielt opgør, hvor mennesker skal finde ud af, hvor er det, jeg tilhører mellem natur og kultur, eller menneskeliv og naturliv. Og det er jo et grundlæggende essentielt spørgsmål, og det er jo derfor, at Rudyard Kiplings historie er så interessant, for den handler jo i og for sig om os, hvor Shere Khan, Haiti, Bagheera, Baloo jo alle sammen for deres vedkommende repræsenterer bestemte træk af os som mennesker, som vi skal prøve at afbalancere i det at være menneske. Men vi skal finde vores eget. Vi kan ikke påtage os en anden. Og vi kan heller ikke omskrive historien på en sådan måde, at virkeligheden så at sige følger det, jeg gerne vil have. Fordi hvis vi gør det, så kan vi hurtigt ende i det, som meget moderne set kaldes for et hovedrollesyndrom. I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP.
I reached the top and I hit the stop and that's what's bothering me. Tak, Robbie Williams og King Louis, som lige fik, eller to, hovedrollen som VIP.
Og et hovedrollesyndrom er den situation, i hvilket jeg anser mig selv som værende manuskriptforfatteren og hovedrolleindhaver i min egen historie om, hvad verden er, og alle andre mennesker. Alle andre ting er dybest set rekvisitter eller biroller i min historie som offer eller som helt, og så alle figurerne, som enten er støttende venner eller modbydelige fjender. Og det begreb, det bliver sådan virkelig populariseret her i 2020, det findes allerede meget tidligere hos Carrie Bradshaw i Sex and the City, hvor der er et afsnit, hvor...
Afsnittet hedder Ring-a-ding-ding, det er fra sæson 4.
Hvor det fremstår som om, at Carrie Bradshaw, altså Sarah Jessica Parker, godt ved, at den måde, hun agerer på, er som om, at alle andre, der indgår i det afsnit, dybest set bare er staffage eller rekvisitter, for hendes virkelighedsopfattelse, hendes virkelighedsmanuskript. Og i 20'erne her, der bliver det populært på TikTok som en slet skjult nedsættende kommentar blandt Gen Z specielt om andre TikTokere, der fremstiller sig selv på sociale platforme som om, at de er hovedindholdindhaverne i eget liv og skriver virkelighedsmanuskriptet efterhånden, som de går frem i livet. Men det farlige ved det er jo, at det er jo ikke alt i livet, jeg kan styre. Der er nogle ting, jeg kan styre, og nogle ting, jeg ikke kan styre. Jeg kan ikke styre, hvordan Carsten Ortmann reagerer på det, jeg siger lige nu, for eksempel. Men jeg kan godt have en forventning om, man skal gøre det, men hvis jeg nu ikke gør det, hvad så? Altså, så jeg kan godt reducere og fremstå, som om jeg kan skrive mit eget virkelighedsmanuskript, men jeg kan ikke bare lave min egen ontologi, min egen virkelighedsforståelse, og så regne med, at Carsten Ortmann, eller min hustru, eller min søn, eller min gode ven, eller hvem det måtte være, så i øvrigt bare makker ret relativt til det.
Præcis. For selvtildelte hovedroller kan brænde sammen, ligesom King Louis' slot gør det om ørerne på ham, og hovedrolleindhæverne kan sidde tilbage og være fornærmede. Men måske er det, man er stødt over, en illusion, man selv har forårsaget, som vi bliver mindet om af gangsteren Marcellus Wallace i filmen Pulp Fiction.
You came close, but you never made it. Now the night of the fight, you made me feel a slight sting.
That's pride fucking much. Fuck pride. Pride only hurts. It never helps.
You fight through that shit. Og det er der, hvor logikken kommer ind i billedet, hvor jeg laver nogle analyser af det, der hedder kontrafaktiske konditionaler med et fint ord. Så for eksempel... Nej, undskyld.
Nej, kør kontrafaktiske konditionaler. Ja, lad os få dem.
Så et simpelt eksempel. Hvis jeg ikke havde boet i København, så ville jeg have boet i Malmø. Hvornår er den sand? Den udtaler sig jo ikke om verden, som den er. Den udtaler sig om verden i den situation, i hvilket at jeg ikke længere bor i København. Hvad ville der så være sket der? Hvis jeg boede i Malmø der, så ville det jo være sandt her nu, at hvis jeg ikke havde boet i København, så ville jeg have boet i Malmø. Og vi bruger det jo hele tiden. Hvis jeg havde opført mig bedre, så ville mine venner være mere imødekommende. Hvis jeg havde taget en anden karrierevej, så ville jeg stå i en anden situation i dag.
Og her føler jeg behov for at minde om modallogikkens metode med mulighed, umulighed og nødvendighed. Altså at disse her kontrafaktiske konditionaler, betingelser som bygger på noget, der var en mulighed, men som ikke er, lægger sig ind i den modallogiske måde at tænke, måske endda være på. Tilbage til Vincent.
Vi agerer og handler hele tiden og retter ofte i lyset af kontrafaktiske konditionaler. Altså betingelsesætninger, hvorom det gælder, at de jo ikke udtaler sig om verden, som den er i og for sig nu, men som den kunne have været under bestemte betingelser. Og det er der, hvor modallogik kommer ind i billedet.
Som sagt, og man aner formentlig det matematiske i den her måde, modus at tænke på.
Og et eksempel, som jeg bruger i bogen og analyserer meget indgående, det er, hvis det vitterlige havde været sådan, at min kæreste elskede mig, så ville der være ryddet op i køkkenet.
Det er en klassiker.
Så spørgsmålet er, hvornår er den sand? Well, look. Det betyder, at vi skal alt andet lige forestille os en situation, hvorom det gælder, at kærlighed og rydden op i køkkenet har noget som helst med hinanden at gøre. Der er en kausal forbindelse mellem, der skal være ryddet op i køkkenet, og det er min kæreste elsker. Så gå til den nærmest mulige situation, igennem i hvilket der er ryddet op i køkkenet. Hvis det er en situation, i hvilket kæresten elsker mig, så er det jo sandt her nu, at havde min kæreste virkelig elsket mig, så ville der være ryddet op i køkkenet. Problemet er bare, at der må ikke findes en situation, hvorom det gælder, at der er godt, at der er ryddet op i køkkenet, er sandt, men at min kæreste elsker mig er falsk, og at den ligger tættere på den situation, end den situation, hvor det både er tilfældet, er der ryddet op i køkkenet, og kæresten elsker mig. Og det hænger blandt andet sammen med, hvis det skal være et konditionale, der skal være sandt, så skal kæresten være med på, at måden, vi fortolker det faktiske konditionale er sandt, er i en situation, hvorom det gælder, at det, der er ryddet op i køkkenet, har noget som helst at gøre med kærlighedserklæringer. Og hvis du ikke er enig i det, så er det konditionale faktisk falsk. Men det kan kun blive sandt, hvis det er sådan, at din kæreste ser det på samme måde, som du selv gør. Men det, der er ingen garantier for, er tilfældet. Og at det, der er ryddet op i køkkenet, har noget som helst med kærlighedserklæringer at gøre, sådan rent kausalt, eller i hvert fald tæt på kausalt. Og det betyder, at der har vi en situation, hvor vedkommende, der har formuleret det, nærmest har fået sig et hovedrollesyndrom. Fordi den eneste betingelse, under hvilket man virkelig kan sige, at kæresten elsker, det er, der er ryddet op i køkkenet. Men hvis nu vedkommende ikke er med på den virkelighedsopfattelse, så går det jo galt, og så kommer skuffelsen, og så kommer de snigende, og så bryder forventninger sammen. Og så er der lige pludselig meget langt fra, hvad jeg anser som værende nødvendigt, til hvad der overhovedet er muligt, end sige, hvad jeg med rette kan sige, at jeg har forventninger til, nemlig at kæresten altså har ryddet op i køkkenet som resultat af en kærlighedserklæring, eller som udtryk for en kærlighedserklæring.
Men kan vi så tage de her kontrafaktiske konditionaler og lægge dem ind i balutrekanten? Altså, hvor hører de til inde i den?
De hører dertil, at de kontrafaktiske konditionaler tit og ofte bruges til at udtrykke vores forventninger, enten til os selv eller til andre. Og det interessante er jo det med at have forventninger. Det er, at forventninger skulle man jo meget gerne have til noget, som alt andet lige er muligt at realisere. Et andet godt eksempel, jeg har i bogen, det er min gode veninde Anja, som virkelig er et pragtfuldt menneske, som har en stemuddannelse, og faktisk tænkte på et tidspunkt, hun gerne ville være astronaut i ungdomsårene. Og tjek på, at hun havde en stemuddannelse, det er kun én betingelse. Man skal også have 1000 timer flyvetid. Hun vil også gerne være NASA-astronaut. Så alt andet lige, så kunne man sige, i dag arbejder hun i offentlige og bor og går ture på Amager Fælled. Jeg er jo ikke glad for det. Men det interessante er, at den verden, i hvilket hun kunne blive astronaut, fra NASA, er en verden, der alt andet lige ligger enormt langt væk fra den aktuelle situation, fordi der er så meget, der skulle være anderledes. Hun skulle være amerikansk statsborger, hun skulle have 1000 timers flyvetid i en jetjager, hun skulle have en stemuddannelse, og så skulle hun igennem et meget, meget tungt uddannelsesprogram. Det er ikke at have forventninger i den forbindelse er måske lige lovligt far-fetched. Så det betyder, at det at have forventninger typisk gerne skulle være noget, som vi havde til det, som lå inden for rammerne af, at det er realiserbart, og med realiserbart i filosofien betyder i den her forbindelse, at verden ikke skal se alt for meget anderledes ud, før at den første del af konditionalet er sandt, og den anden del af konditionalet så også bliver sandt. Eller sagt med andre ord, at forventninger er gerne noget, vi skulle have til noget, som alt andet lige er muligt at realisere. Og hvis de ikke er det, så er det måske lidt fjollet. Så kan vi have forhåbninger eller drømme lige frem. Men de er typisk karakteriseret ved, at der er altså meget, meget verden skulle se betragteligt anderledes ud, end den reelt ser ud nu, før at det konditionale skulle gå hen og blive sandt.
Og så er vi tilbage i den del af samtalen, som vi berørte tidligere, nemlig den om, at vi tit og ofte resonerer på baggrund af, ikke hvordan verden er, men hvordan den kunne se ud, hvordan den kunne være. Måske hvordan jeg kunne være. Og nærmer os det spørgsmål, som kunne gøre alle filosofer arbejdsløse, hvis de, vi, entydigt og en gang for alle, kunne besvare det, nemlig spørgsmålet, hvad er væren? Hvad er det, der karakteriserer det, som er? Hvad er det, der gør en ting til det, den er? Hvad er de nødvendige betingelser for at være? Og i forhold til det besøgte vi for lidt siden essentialisterne, blandt andre Platon, og eksistentialisterne, blandt andre Jean-Paul Sartre, som stod på skuldrene af, blandt andre Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche, under alle omstændigheder. En eller anden idé om, hvad der er mig. Min hvadhed, som Vincent Hendricks kaldte det tidligere. En grundlæggende idé om, hvordan den ser ud, vil sætte os i stand til det meget vigtige i livet, at genkende os selv. Ikke mindst i de der manøvrer, hvor vi konstant sammenligner os med alle de andre.
Vi kigger altid ud i verden, og så ser vi, hvad der antageligvis synes at være succesfuldt. Alle vil være influencer i dag, men alle kan formentlig ikke blive det, og i hvert fald ikke blive lige succesfulde. Men når man kigger ud, så tænker man, hvis de kan, så kan jeg også. Og hvis de kan, så skal jeg nærmest også. Og det var det tema, jeg var top i nok om mig. Det er, at man ser ud, og så ser, hvad andre har fået, og siger, det skal jeg også have. For hvis det ikke tilkommer, hvis det tilkommer dem, hvorfor skulle så ikke godt kunne tilkomme mig? Men det er en lidt anden diskussion. Det, der er tilfældet her, det er, at vi kan jo godt hurtigt forveksle, hvad det gode liv er for noget. At det at have den, at tjene mange penge, at det vil det være det at have en glorificeret karriere, at vil det være det at være en kvinde på dog, vil det være det at vi råber hele verden, hvad er det vi anser som værende nødvendigt, eller hvad vi skal efterstræbe, uafhængig af om det egentlig betyder, at vi stadig kunne genkende os selv. Og hele pointen her, det er jo, at på Apollon-teateret, på Apollon-templet i Delphi, der står der jo, kend dig selv. Og det, som mit argument i bogen er, det er også vigtigt. Men endnu vigtigere er det at kunne genkende sig selv. Og det betyder, at man igennem livet hele tiden har en krog i, hvem man er. Så når man kigger tilbage til for beslutninger, man lavede i går eller for 20 år siden, så kan man sige følgende, jamen, det kan godt være, at den ikke var den mest begavede beslutning, jeg tog på det tidspunkt. Men jeg kan trods alt genkende mig selv. Og det gode liv er det liv, igennem hvilket jeg kan, om ikke acceptere, hvem jeg var, men i hvert fald kan genkende, hvem jeg var til enhver given tid og til enhver given sted. Og til enhver given tid skal det kunne være sådan, at jeg kan kunne genkende mig selv, også i de beslutninger, som jeg tog i fordomstid, hvor jeg ikke nødvendigvis var så reflekteret eller havde så meget information, som jeg havde nu. Men dermed godt kan se, når givet den, jeg var på det tidspunkt, så gav det jo trods alt god mening. Det værste ville jo være igennem et liv, hvis man skal finde sit eudaimonia, det var, at der lige pludselig er huller i livet, hvor man bare tænker, hvad skete der her? Altså, hvorfor er det, jeg kan pille lige pludselig lukket? Hvorfor er der helt stort? Hvorfor kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg agerede, som jeg gjorde? Så fremmedgøres man jo for sig selv, og for det menneske, man i øvrigt måtte være. Så det betyder, på den måde er livet et kontinuum, igennem hvilket man har taget et utal af beslutninger undervejs. Men så længe man kan genkende sig selv, og hvorfor man tog de beslutninger, og forstå og forklare det både over for selv og andre, så er der i hvert fald ikke huller i det kontinuum der. Og så kan man jo ikke andet genkende sig selv. Og det er jo det, som Baloo kan hele vejen igennem. Og det er jo det, som vi til hver given tidspunkt som mennesker jo hele tiden konfronteres med. Kan jeg genkende mig selv, både overfor mig selv og i min relation til andre?
Har du forstået det nu?
Den er mægtig, Baloo.
Det er dog det værste, jeg har hørt.
Kom så, Baddy, synes så med.
Det er svært nødvendigt, det kommer af sig selv.
Ja, af sig selv.
Helt af sig selv.
Mand, det er vel livet, hva'? Så bare prøv at slappe af. Ja, rolig. Læg dig her på min tykke mave. For jeg kan godt sige dig, buksetrøm. Hvis du maser som den bil, det er alt for hårdt. Og spild ikke din tid ved at kigge omkring efter noget, som så bliver slet ingenting.
Spild ikke din tid med at kigge omkring efter noget, som så bliver slet ingenting. Igen nailer Baloo et moderne symptom, nemlig vores mere eller mindre konstante kiggen til, hvordan de andre gør, er, har det. Med deres tæer i strand eller poolkant med palmer, deres pittoreske måltider, sixpacks, flade maver og lækkert hår. Og hele den bevægelse er det, Vincent Hendricks kalder for en flertalsmisforståelse.
Hør så godt efter, din lille bise.
En flertalsmisforståelse, lige præcis når vi sammenligner os med andre, så et eksempel kunne være det her med noget i stil med, at jeg ser ud på nettet, og jeg synes, alle mulige andre de opfører sig skabagtigt. Men er det så mig, der er noget galt med? Er det fordi, jeg så ikke opfører mig skabagtigt, at der er mig, der er noget galt med? Eller sagt på en anden måde, det kan meget vel være, at alle andre også synes, at mange er meget skabagtige på nettet, men ikke nødvendigvis vil sige det. Okay? Og det betyder i sidste instans, at majoriteten synes ikke, det er fedt at være skabagtig, men de tror fejlagtigt, at majoriteten eller størstedelen, det synes, det er fedt at være skabagtig på nettet, og dermed også selv er det. Og det betyder, at vi kollektivt kan komme til at skrive under på normer, som vi privat ikke bryder os om. Det kunne også være de tidlige eksempler, som man lavede med det, og de tidlige forsøg, man lavede med det, vedrører drukfældighed for eksempel. At man spørger unge college-studerende, om hvordan de har det med at drikke sig i hegnet om fredagen, hvor majoriteten siger, at de synes ikke, det er særlig fedt. Men de tror fejlagtigt, at mange af majoriteten og andre forskellige fra dem selv synes, at det er fedt. Og dermed kommer de til at skrive under på en norm, som de private ikke rigtig bryder sig om. Det samme, vi lavede en undersøgelse med børns vilkår, som det vedrører omkring mobberi, hvor majoriteten ikke synes, at det var pragtfuldt at mobbe andre, men fejlagtigt troede, at specielt deres venner var meget mere positivt stemt over for det, end de selv var negativt stemt, og dermed også kunne være med til at forstærke en form for risikoadfærd. Så, hvis man så tror, at alle andre tror, at det der med race er rigtig vigtigt, samtidig med, at man privat egentlig ikke rigtig synes det, så kan man hurtigt komme til at skrive under på en norm, man ikke rigtig bryder sig om. Det var den ene. Den har til gengæld så også en meget ondskabsfuld kusine, altså falsk konsensus, eller nevø, eller hvad det nu vil vælge at kalde det, familiemedlem. Nemlig det, man kalder falsk konsensus. Og falsk konsensus, det er, at hvis man virkelig er af en bestemt opfattelse omkring race, eller køn, eller nationalitet, eller skabagtighed, eller hvad det måtte være, så tror man, at den indstilling, man har, egentlig er meget mere udbredt, end den reelt er. Og så får du desværre et positivt feedback loop, nemlig at du forstærker den kun, fordi du tror, det er normaliseret, selvom det egentlig ikke er det. Og det betyder, at under alle omstændigheder går vi galt i byen, fordi den situation, i hvilket vi sammenligner os med andre, på baggrund af pluralistisk ignorance, kan løbe ud i en situation, hvor om det gælder, at vi kommer kollektivt til at skrive under på normer, som vi privat ikke bryder os om. Eller hvis det er falsk konsensus, at vi tror, at det faktum, at vi har en bestemt opfattelse af køn, rationalitet eller social klasse, er meget mere udbredt, end den reelt egentlig er. Okay? Så vi holder standpunktet meget kraftigt, men det er ikke særlig udbredt andre steder. Og jeg kan godt komme i tanke om diskussioner og steder i den identitetspolitiske debat, hvor man ligesom har prøvet at projicere et bestemt form for standpunkt ud, fordi man tror, at majoriteten egentlig holder det standpunkt af den ene eller den anden type, men reelt er det egentlig ikke tilfældet.
Det ændrer imidlertid ikke på, at vi livet igennem jager vores væren, vores selvrealisering, det at kunne genkende os selv, i en grad, som Vincent Hendricks er tilbøjelig til at ville skrive den jagt ind i Maslows navnkundige behovspyramide.
To elementer, som er vigtige med Maslows behovspyramide, det er en behovspyramide. Den udtaler sig strengt taget ikke filosofisk set om, hvad der er nødvendigt for det at være menneske. Men den udtaler sig om de behov, vi har, fra de mest fysiologiske behov til selvrealiseringsniveauet, som ligger helt oppe i toppen. Og derfor, du kan ikke realisere nogle af de andre niveauer i Maslows behovspyramide, hvis sex, søvn, mad og vand og hvad der ellers måtte være nede på de fysiologiske behov, ikke er en del af det, der bliver indfriet. Så det vedrører vores behov. Og det, der er interessant med os som mennesker, det er, at nogle af de her behov, de er ufravigelige, hvis vi overhovedet skal overleve. Men der er også nogle af de her behov, når jeg citerer den der undersøgelse, at 30% af amerikanerne ikke mener, at de kan overleve en dag uden at være på, så synes det jo nærmest som om, at man skulle lægge et lag, man skulle for første vende hele behovsvirmiden om, således at det drejer sig om selvrealisering først, og så eksistens derefter. Og så skulle du altså lige have et helt niveau, som vedrører 5G-netværker og Starlink, ikke? Og wifi-forbindelser. For det synes som om, at det nærmest er blevet et grundvilkår for os som menneske i det 21. århundrede. Og der må man bare sige, du kan godt leve uden en wifi-forbindelse, men du kan ikke leve uden vand og så stadig være menneske. Altså, få nu lige tingene i det der pågældende perspektiv. Så dertil kommer så også, at det virker som om, at vi er sådan noget sendt sted, hvorom det gælder, at vi er nærmest ikke, vi er ikke fysiologi længere, vi er bare behov. Vi er masser af behov. Behov for selvrealisering, behov for at have en wifi-forbindelse, behov til at have det fede job, behov for at være gode venner, behov for at være rig, behov for, behov for, behov for. Men langt mestendelen af det har ikke noget af det med at gøre med at være menneske. Det, som vi ikke kan løbe fra, og så stadigvæk kunne se os selv i øjnene som mennesker. Og det er derfor, jeg siger til sidst i bogen, hvor jeg samler det hele og siger, når vi skal definere, hvad vi anser som værende nødvendigt for mit gode, mit meningsfulde liv, så må du aldrig nogensinde dispensere fra, hvad der er reelt nødvendigt, for at du overhovedet kan være menneske, og hvad der er reelt nødvendigt af de fem punkter, jeg omtalte før. 1. Du er et sansende, tænkende, vandholdigt primat. Der er individ på den ene side, socialt dyr på den anden side, ikke intentionelt vil fornærmes på sin begavelse, og i øvrigt udvise autonomi og selvstændig beslutningsdygtighed. Hvis det ikke er indfriet, så kan du godt glemme alt om det at være menneske.
Men vi skal bare huske, at vi kommer til at begå fejl i at være menneske, i at realisere og genkende os selv.
Vi begår fejl hele tiden, og det betyder, at det med at leve et liv, er ikke kun et spørgsmål om den viden, du kan rave op til undervejs. Du skal jo også have færdigheder i at leve, men det betyder, at færdigheder, det er jo ikke noget bare, du kan læse dig til, at du bare har med. Altså grund til, at folk de går grund til, at vi har et uddannelsessystem, som ser ud på den måde, hvor vi, som det ser ud i Danmark, det er jo dels, at folk de skal have noget kundskab, men de skal også have noget færdighed. Og allerede Herodot sagde 540 år før vores tidsregning, og Platon gentog det i hans begreb om episteme. Når han omtaler episteme, altså viden, så er viden ikke kun kundskab i form af, hvad du kan læse i en bog, men det er også en færdighed. Han sammenligner jo for eksempel han sammenligner viden med en snedker eller en skulptør, der skal lave en vase. Han har den abstrakte idé om en kratervase, for eksempel, og så har han en klump uformelig ler. Og på baggrund af ideen om kratervasen og hans færdigheder til at udforme, eller hendes færdigheder til at udforme en sådan kratervase, ender i det produkt, som vi kender som en kratervase. Så viden er lige med kundskab plus færdighed, og det gælder i alle livets forhold. Og når du har kundskab plus færdighed, så får du ejerskab. Og får du ejerskab, så får du myndighed. Og får du myndighed, så kan du begynde at agere kollektivt, socialt også. Så det er derfor, vi har et uddannelsessystem, som både gerne skulle honorere kundskab og færdighed, men vi skal huske på, at færdighed er noget, som man opbygger undervejs, og man slår sig over fingrene med hammeren, og man kommer til at save sig selv i armen, både hvis man skal være snedker, hvis man skal undervise, hvis man skal lave logik, eller man skal leve i livet. Altså, vi begår fejl i livet, og det værste ting, vi kan gøre, det er, at vi ikke tager notits af dem, og eller at vi afskriver dem og siger, at det var nogle andres skyld i sidste instans. Nogle gange kunne det også godt være tilfældet, men nogle gange kunne det også være ens egen skyld. Fordi hvis vi gør det, så ender vi i den situation, at der hurtigt kommer huller i det der kontinuum der.
Altså, der bliver så vi ender med ikke at kunne genkende os selv.
Så kan vi genkende os selv. Og det der med at genkende sig selv, er ikke bare at genkende sig selv for det gode, men også for det slette, også for det middelmåde, også for det irriterende. Men under andre kan jeg genkende mig selv. Og så begynder vi at være på vej derhen med det der pågældende eudaimonia.
Så altså, i vores pendulering mellem hovedrollesyndrom, en eller anden form for storhedsvanvid, og så vores evige mindreværd, hvor vi kigger til de andre og vurderer, hvad de har, og vi ikke selv har. I den evindelige frem og tilbage kan vi måske godt drømme om eudaimonien som det stabile midtpunkt, hvor vi lever lykkeligt til vores dages ende. Men spørgsmålet er det fedt?
Vi er formentlig altid på vej derhen. Altså, alt andet lige kan man jo sige følgende her. Og det er jo et dybt eksistentielt spørgsmål, du stiller der. Vi er formentlig altid i vores vorden. Vi er formentlig altid på vej. Vi når der jo nok aldrig, så man kan jo tænke eudaimonia som et grænsepunkt, hvor du kan komme vilkårligt tæt på, men aldrig kan nå det helt. Okay? Men der er rigtig meget. Der er rigtig meget i vores verden, som er sådan. Det gælder jo altså, et limespunkt i matematikken er jo også et punkt, du kan komme vilkårligt tæt på, men aldrig nå det. Og du kunne ikke integrere og differentiere, hvis det ikke der var sådan nogle punkter af den her type her. Så bare for at sige, at det spiller en rolle i videnskaben, det spiller også en rolle i vores egen forståelse. Så når vi er på vej, så er det mod det her limespunkt af eudaimonia, som vi aldrig nogensinde når, men vi kan nå måske relativt tæt på, og vi kan i hvert fald få glimt af det fra tid til anden, når det er sådan, at vi ikke er til hinder for livsflodens forløb, for at tale lidt storladen til det sidste, ikke sandt? Så er der jo, så nogle gange så får vi et blik for, at der kommer sådan et, kender du ikke det, når man står og ser et fyrtårn om aftenen, og så lige pludselig er den drejet hele vejen rundt, og så kommer den lampen bare tilbage fra en sådan, puff, og så er der sort igen, og så puff, så kommer den igen. Det er lidt det der beacon der, som vi kigger efter, ikke? Altså, nogle gange får vi simpelthen lov til at se, ah, det er den vej, jeg skal. Ah, resten af livet begynder nu, det er den vej, jeg skal. Og sådan er det vel, at når man står på det yderste punkt, så er der kun et spørgsmål, der er værd at stille en selv. Og ved du, hvad det er? Det er, har det været det hele værd? Og hvis man altid alt andet lige kan tænke, det var det, og til et hvert givet tidspunkt, hvor man lige stopper op, kan spørge sig selv om, var det hele værd, så er vi jo på vej.
Så er vi i livets flod, eller foran livets fyrtårn, og...
Så er vi ved at få fundet skæringspunkt i vores balutrikant.
Har du forstået det nu?
Den er mægtig, Balu.
Og sådan kom vi hele vejen rundt, i trekanten, mellem det nødvendige, det mulige og det forventede. Tusind tak til filosofiprofessor ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks, for at fortælle og synge. Hans helt nye bog, Det Helt Nødvendige, er i handlen, der hvor man køber bøger. Og som altid, tusind tak også til jer, der lyttede med. Ris, ros, kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med en eller flere venner. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.
Har du forstået det nu?
Den er mægtig, Balu.
Det er dog det værste, jeg har hørt. Kom nu, Bagge, syng så med.
Det er svært nødvendigt, det kommer af sig selv.
Ja, af sig selv.
Helt af sig selv.
Ja, nemlig.
Don't you miss it, don't you miss it. Some of you people just around me still.
Thinking of a master plan.